Ovo iza vesti, moje ime je Danica Vučinić. Danas je Dan Evrope u znak sećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova iz 50. godine, koja se smatra inicijalnom tačkom stvaranja Ujedinjene Evrope. Danas je i dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Dan Evrope dočekujemo sa više godina neotvorenim poglavljima u pregovorima sa Evropskom unijom, prema viđenju međunarodnih organizacija kao hibridni režim, a uz Kinu sa kojom smo juče valjda ušli u nekakvu zajednicu budućnosti. Dan pobede dočekujemo negirajući zločine počinjene u naše ime 90-ih i nipodaštavajući ulogu antifašističkog pokreta u Drugom svetskom ratu. Moj gost ovog jutra je Milivoj Bešlin, istoričar. Dobro jutro i hvala što ste ovde. I ovaj razgovor bih volela da počnemo od konteksta. Juče je predsjednik Kine Xi Jinping bio ovde, on je napustio našu zemlju. Naši odnosi su podignuti na viši nivo od onog što prepoznaje diplomatska praksa. I to je kontekst u kome mi dočekujemo danas i ovaj Dan Evrope, ali i Dan pobede nad fašizmom. I sad, šta treba da shvatimo iz tog konteksta u kome mi živimo, odnosno iz tog političkog konteksta? Da smo skrenuli potpuno faktički, pa možda čak i formalno, sa evropskog puta, ili da smo i dalje na njemu?
Prvo je dobro što ste naglasili činjenicu da se ovde 9. maja više niko ne seća i da dve ključne vrednosti koje bi morale biti dva ugaona kamena našeg društva, s jedne strane je to antifašizam i sa druge strane je to Evropa, odnosno nešto što smo nekada nazivali evropske vrednosti, da to izgleda ovom društvu uopšte više nije prioritet. A državi, odnosno aktuelnom režimu, to definitivno nije prioritet.
A da li je to logično? Imajući u vidu i dalje insistiranje na tome da je nama strateški cilj ulazak u Evropsku uniju, o čemu je govorio i mandatar, odnosno predsjednik vlade Vučević u svom ekspozeu.
To je sad ostalo na nivou retorike. Dakle, ideja o tome da mi hrlimo Evropu i da je to naš strateški partner se potpuno istopila. Dakle, vlast je de facto, i mislim da je to užasno važno da naglasimo, vlast je de facto zaustavila evropske integracije Srbije. To još uvek nije učinila de jure, dakle, još uvek to nije zvanični politički cilj. Dakle, zaustavljanje evrointegracije, ali su ljudi iz najbližeg okruženja predsjednika Aleksandra Vučića, čak neki novi ministri u Vučevićoj vladi, rekli da bi trebalo i formalno zaustaviti proces evrointegracija. Dakle, to je nešto ka čemu se ide i to je jedna vrsta kuvanja žabe. Dakle, da se naše društvo pripremi za to ako u jednom trenutku režim definitivno odluči da prekine evropske integracije i da nas izoluje od našeg prirodnog okruženja, da društvo nema reakciju na to. Dakle, oni se plaše, verovatno, reakcije slične onoj u Gruziji, recimo, što smo videli, ili u nekim drugim društvima gde su evropske integracije prekinute, gde je država krenula, odnosno vlast krenula nekim drugim smerom. To je suviše dugo bio naš strateški cilj. 90-ih nije bio, ali je veliki deo društva to želeo. Posle 2000-te je to postao naš strateški cilj. Teško je odustati formalno od toga, a da to ne izazove potrese u društvu. I zbog toga,
a zašto mislite
zbog
da bi
toga
to
režim, izvinite, kuva žabu i priprema nas za to i zapravo u jednom trenutku mogu zaista to čak i mirno da urade i da proglase, jer su faktički to već uradili. Evropske integracije su de facto zaustavljene.
To je pitanje bilo, zapravo ste sad objasnili, zašto mislite da bi to bilo kakve potrese izazvalo u društvu? Pada mi na pamet u ovom trenutku i istraživanje i CESID-a i još nekih istraživačkih organizacija koje manje više nalaze iste podatke, da recimo od 77 do 80% građana ima potpuno pozitivan odnos, na primjer, prema Kini. Dakle, tu je faktički konsenzus u društvu.
Oni su propagandom, znate, učinili sve što je do njih bilo, mislim na vlast i na tu njihovu zaista besprimernu i u velikoj mjeri neuporedivu propagandu, da zapravo pripreme naše društvo za jedan potpuno novi smer. I mi smo u stvari juče čuli u velikoj meri promenu strateške orijentacije Srbije, a da to nije, da to nisu građani na referendumu izglasali, da to nije bila tema izbora, da to nije odlučila skupština, da to nije proglasila vlada, nego je to predsjednik Republike nama faktički najavio promjenu strateške spoljnopolitičke orijentacije Srbije.
Samo da to sada pojasnimo. Dakle, predsjednik Vučić i predsjednik Si su potpisali izjavu kojom su o zajednici dve zemlje, kojom su naši bilateralni odnosi, juče je moj gost rekao da je strateško partnerstvo sveobuhvatno najviši nivo diplomatskih bilateralnih odnosa dve zemlje i da diplomatija svetska ne prepoznaje iskorake u tom smislu. E, mi smo potpisali, dakle, tu izjavu. Predsjednik Vučić je rekao: izjava o produbljivanju i podizanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i izgradnje zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri govori o zajedničkoj budućnosti naših dveju zemalja i to je najviši oblik saradnje dve zemlje. On kaže: izjava je strateški važan pravac za razvoj naših bilateralnih odnosa, ali i za naše viđenje sveta. Dakle, zajednica dve zemlje. Ajde mi kao istoričar recite, jesmo li se mi prisajedinili Kini? Da li je to neka na daljinu prisajedinjenje Kine ako je reč o zajednici dve zemlje?
Da, ja sad gledam isto ovu izjavu koju ste vi pročitali. Dakle, oni kažu, odnosno predsjednik Vučić je rekao, zajednica dve države, dakle zajednica dve države. Dakle, mi ulazimo u jednu novu državnu ili naddržavnu zajednicu. Do sad je, znači, zvanična politika 25 godina, odnosno 24 godine, 23, ove države bila da mi pristupamo jedinoj zajednici kojoj pristupamo, to je bila Evropska unija ili bivša Evropska zajednica. Mi smo juče čuli da mi pristupamo, dakle, jednom novom, kako bih rekao, subjektu međunarodnog prava. Šta sa to znači zajednica dve države sa zajedničkom budućnošću? Jer smo do sad stalno govorili, čak malo i u floskolama, evropska budućnost. Dakle, nema više evropske, mi sad evropsku menjamo za kinesku budućnost, što je, kako da kažem, legitimno je to sve, ali moramo da otvorimo to pitanje u našem društvu, da li mi menjamo stratešku orijentaciju. I slušajte da vam kažem, vrlo je važna stvar. Mi svake dve godine menjamo našeg strateškog partnera i spoljnopolitički kurs ove zemlje. Pa je malo to bio Donald Trump, gde, sećate se, predsjednik Vučić pred Trumpom potpisao da će proterati kompletnu kinesku tehnologiju iz Srbije. Pa onda je to bila, pre toga je bila Angela Merkel, pa je bio Vladimir Putin, pa je sad si, vi ne možete svake dve godine da menjate stratešku
sad
orijentaciju.
Sad naprotiv ovim uvlačimo kinesku tehnologiju i u prosvetu.
Da.
I u...
Jer to nije samo spoljnopolitički kurs jedne zemlje. Mm-hmm. To se vrlo, mi smo malo društvo, mala država, to se vrlo reflektuje i na naše unutrašnje odnose. Dakle, vi ako pristupate Evropskoj uniji, ako je evropska budućnost u pitanju, to je jedan set vrednosti. Evropa ipak nastala tog 9. Da. Maja na nekakvim vrednostima. To nije bila samo ekonomija, zajednica za ugalj i čelik i tako dalje. To je neki sistem vrednosti. Ako pristupamo državnoj zajednici sa Kinom, to je jedan potpuno drugi vrednostni sistem. Dakle, jedan potpuno drugi kod politički.
Ali nekako, zar nije u ovom stanju društva i politike to nekako i prirodniji?
Pa jeste, ali znate šta, mi više nemamo sad hladni rat, pa je bio kapitalizam, socijalizam i tako dalje. Ali ipak se sve danas deli, koliko god to sad bilo uprošćeno, na demokratije i autokratije. Mi ipak menjamo, kako bih rekao, stranu sveta. Čitava Evropa pripada tom demokratskom korpusu društava, a sa druge strane mi sad idemo kontra čitavog našeg i evropskog i regionalnog okruženja.
A samo ovo da pojasnimo. Dakle, ako je nama strateško određenje u formalnom i verbalnom smislu...
Još uvek evo.
Evropska unija. Dakle, to je na neki način strateško partnerstvo. Mi smo u ugovornom odnosu sa Evropskom unijom. Da li paralelno sa tim mi možemo da imamo i sveobuhvatno strateško partnerstvo, odnosno zajednicu, državnu zajednicu, htio bih reći Srbije i Crne Gore, državnu zajednicu sa budućnošću sa Kinom?
Služajte, sve moguće ako su
to,
vrednosno kompatibilni sistemi. Naravno da nisu. Naravno da nisu i vi, dakle, ako pristupate Evropskoj uniji, ako koristite sve te fondove, ako ste prihvatili vrednosti, mi nismo ni to, mi nismo nikad uskladili spoljnu, bezbednostnu politiku i tako dalje. Sve, mi smo hteli samo novac, dakle, hoćemo, ali pod našim ustavima. Ali, dakle, ako prihvatamo to, to onda podrazumeva i određeni odnos prema Kini.
I još
znači
jedna,
ne
još
može, to su inkompatibilne stvari.
U redu, ali još jedno pitanje koje se odnosi na tu paralelu. Mi imamo potpisan sporazum sa Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju. Ovaj sporazum sveobuhvatni sa Kinom, o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu, uključujući sporazum o slobodnoj trgovini koji je debela knjiga, dakle, koji je jedan ozbiljan sporazum na, ne znam, više desetina, možda i stotina strana. Pa ova izjava o zajednici, zar to ne deluje kao neka srpsko-kineska verzija sporazuma o tog trgovinskog, o asocijaciji i pridruživanju?
Da, nisam, ograđujem se, nisam još uvijek čitavo tu, kako kažete.
Asocijacije i stabilizacije.
Pročitao, da, ali između ostalog, ovo je, dakle, jedna alternativa. Dakle, u političkom smislu, Vučić sad, pošto je on alfa i omega čitave ove priče, dakle, on šalje poruku političkom zapadu i Evropskoj uniji, mi imamo alternativu, vi nam niste potrebni i on time u stvari diže cenu u svojim pregovorima sa posebno Evropskom unijom, gde više nema tog strateškog partnera, Nemačka to više definitivno nije, on je pokušao sa Makronom, to očito neće uspeti na način na koji on to želeo.
Mada Makron sada izlobirao suštinski da Kosovo ne bude deo...
Kosovo, da. Što je opet deo pritisaka, naravno, da Kosovo prihvati za sobom i tako dalje, ali je, dakle, to je ta poruka. Mi imamo alternativu i u političkom i ekonomskom smislu, pri tome se ovde zaboravlja jedna dosta mudra izjava Mao Tse-tunga, daleke vode ne gase vatre. Kina je ipak suviše daleko i u osnovu vi kad pogledate...
Ali Vučić kaže juče, decidirano, samo je nebo granica naše saradnje sa Kinom. To je poruka našeg predsjednika juče bila.
Pa dobro, ali vi onda kad pogledate statistiku koja je za razliku od te retorike koja je u velikoj meri bila i iracionalna, nemojte zaboraviti, Vučić ima jedan priličan, sad već revanšistički odnos prema Evropi zbog toga što ga ona nervira, pominje korupciju, pominje slobodu medija stalno i naročito ono što ga je pogodilo, to je činjenica da se Evropa vrlo jasno očitovala povodom svih izbornih nepravilnosti u Srbiji, da mu gotovo niko od evropskih lidera, ne računajući Orbana, nije čestitao tu pobedu i dakle to je nešto što njega u stvari najviše žulje u celoj priči, ali kad vi očistite tu u velikoj meri iracionalnu retoriku i kad dođete na nivo racionalne analize, a to su brojke, to je statistika, to je ekonomija. Naravno, ja nisam ekonomista, ali mogu da čitam osnovne analize gde kaže mi izvozimo u Evropsku uniju proizvode u vrednosti od 18 milijardi dolara, a u Kinu izvozimo 1,1.
I Nedeljnik je objavio jednu jako zanimljivu analizu povodom 20 godina od ulaska u Evropsku uniju zemalja Istočne Evrope, dakle, iza gvozdane zavese zemalja. Te zemlje, pada mi na pamet izjava u tom tekstu guvernera Centralne banke, mislim Litvanije, koji je rekao nikad nam nije bilo ovako dobro. Privreda Slovačke je porasla za 80% od tada. Ta zemlja postala zemlja automobilske industrije sa najviše automobila proizvedenih na 100 stanovnika. Realni BDP po glavi stanovnika pre 20 godina u tim zemljama je bio 21.200 dolara, danas je skoro 40.000 i samo za 9.500 niži od stare Evrope. Kako je logično da mi ne želimo da budemo tu? Čak i sa stanovišta onoga što je predsjedniku Vučiću najvažnije, a to je ekonomija. Kako je logično da tu ne želimo?
Dodajmo toj statistici, tom inače odličnom tekstu u Nedeljniku i činjenicu da smo sada videli nedavno objavljeno pre neki dan da je Slovenija po prosečnoj plati prestigla Italiju. pošto mi smo bili deo iste države, ili da ne kažem sad ovo državne zajednice sa Slovenijom, razlika između Srbije i Slovenije nije bila tolika. I ostalom, vrlo je važno ovaj tekst u Nedeljniku, ako pogledate kolika je bila razlika između država tadašnje Evropske zajednice i ovih novo pridruženih država, bruto društveni proizvod po glavi stanovnika je bio u toj staroj Evropi, odnosno zapadnoj Evropi, 43.000 dolara, a u pridruženim članicama 21.000, dakle duplo su bili lošiji. Danas je odnos 49.000 dolara po glavi stanovnika i 38.000, dakle države Istočne Evrope su užasno napredovale. Razlika između bogatog zapada i siromašnijeg istoka Evrope se prilično istopila, sa idejom da dođe do potpunog ujednačavanja. To su neke realne stvari, to je statistika, to su racionalne stvari. Ja nisam siguran da će naša vlast postupati racionalno i uz to nemojte zaboraviti jednu važnu činjenicu, a to je da još uvek taj hladni rat, nazovimo ga tako, između režima u Beogradu i evropskih država, odnosno država Evropske unije, je samo na političkoj ravni. Mi još uvek ovo što smo de facto konstatovali da su prekinute naše eurointegracije, to ne osjećamo, to je na nivou politike, dakle to je površinska ravan. Mi dubinski još uvek ne osjećamo posljedice neodgovorne politike vlasti kad je u pitanju proces eurointegracija. Onog momenta kad se taj politički hladni rat bude reflektovao na ekonomiju, to ćemo osjetiti svi na svojoj koži i na svom džepu. Tog trenutka mi kao društvo dolazimo u problem i tada vidimo da ne možete, da Evropa nije, kao što ostalo nije ni Kina, bilo da uzimate evropsku ili kinesku budućnost, to nije supermarket. Dakle, ne možete da uzmete ono što vam se sviđa, a da kažete vrednosti, spoljna, bezbednosna politika, čitav sistem demokratske vrednosti, to odbacujemo. Ne možete.
Dobro.
Kad tad će se to reflektovati na ekonomiju i tad ćemo biti u strašnom problemu.
Da li pamtite kao istoričar, da li ste pronašli primer saradnje Srbije ili bivše Jugoslavije ili bilo koje zajednice u kojoj smo živjeli u prethodnih 30 godina sa nekom državom poput Kine koja je ušla u tu neku zajednicu budućnosti, zajednica dve države. Da li smo imali takav odnos sa nekim?
Znate šta, u Jugoslaviji kada smo bili najrazvijeniji, a to jesu bile negde druga polovina 60-ih, početak 70-ih godina, naši ključni spoljnotrgovinski partneri, odnosno jugoslovenski spoljnotrgovinski partneri su bili Nemačka i Italija. I to je tako i danas sa Srbijom. Dakle, i tada je Evropa bila ta, ok, bila je politika nesvrstana i ono, ali kad pogledate bilanse danas, kad u istorijskim izvorima pogledam bilanse trgovine sa nesvrstanim, to je udeo 3-4%, to je gotovo zanemarljivo. Dakle, to je tada bila politička priča, ono što je bila ekonomija, to je također bila Evropa i to su bile tadašnja Zapadna Nemačka, Italija, to su i danas ključni spoljnotrgovinski partneri Srbije.
Da, koje mrzimo zbog rezolucije o Srebrenici, na primjer. Na primjer. Da, i sad hoću da se vratim na malo unazad, imajući u vidu da za danas nisam videla zakazan ni jedan događaj u organizaciji države Srbije koji na bilo koji način se odnosi na Dan Evrope. Ima polaganje venaca na spomenike povodom Dana pobede nad fašizmom, ali ovoga nema, organizuje samo Kancelarija Evropske unije i juče Evropski pokret u Srbiji organizovao. Ali da se vratimo malo unazad, ne tako daleku prošlost, pa da kažem da je recimo 2006. izjave, da citiram samo, Vučić još nije dao nikakvu izjavu povodom Dana Evrope od danas i juče. Tadić je tada bio predsjednik, dakle, on je zatražio od republičke vlade da ispuni, pritom ne glorifikujem politiku Borisa Tadića, prosto hoću da napravimo paralelu, zatražio od republičke vlade da ispuni svoju obavezu prema Haškom sudu, kako u Evropskoj uniji ne bi loše govorili o Srbiji i njenom narodu, kao i onima koji ne poštuju evropske vrednosti. Srbija nema druge budućnosti do članstva. Onda, 9. maj 2009. Predsjednik Tadić kaže sledeće: u modernoj Srbiji nema, povodom Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, nema mesta fašizmu i netoleranciji, bili smo deo savezničkog fronta u borbi protiv fašizma, a danas u modernoj Srbiji nema mesta fašizmu i netoleranciji, treba Srbija da štiti prava svih njenih građana. I imam još jednu iz 2011. Istakao da Srbija ne može da odustane od evropske budućnosti, jer bi svaka druga odluka imala dalekosežne posledice po život građana. Moje pitanje za vas je: da li u ovim porukama vidite razliku u odnosu na danas ili vidite jednu tačku koja je dovela do ovoga što imamo danas?
Da, ovo je vrlo zanimljivo pitanje. Mislim da je važno.
A da se referišem i na vašu tezu da nam Vučić nije pao s neba.
Tako je. Dakle, tu sad postoje dve stvari u ovome što ste rekli. Legitimacijska osnova bivše vlasti na čelu sa Tadićem i Demokratskom strankom, koja je proizašla iz petooktobarskih promjena, ipak jeste bio taj proces pridruživanja Evropskoj uniji i nekakav narativ o evropskoj budućnosti. Naravno da su ga oni svojom politikom u to vreme, od korupcije pa nadalje do također ugrožavanja demokratije i institucija, u velikoj meri kompromitovali. Ali to je još uvek bila ključna legitimacija vlasti. To je narativ bio na kome su oni jahali, izlazili na izbore i usporeno istina, ali u velikoj meri sprovodili tu politiku i sa gomilom problema. Naravno, sad Vučić je takođe tada došao na politici i na narativu o tome da će onda nastaviti eurointegracije, da će to da radi i bolje i brže. Sve te su bile reforme te koje su ključne. A onda kako su polako propadale sve ideje o reformama, o Evropi, o ome, onome, stari radikali, sada pod imenom naprednjaka, su se vraćali onoj svojoj prvobitnoj ideološkoj i političkoj legitimaciji, a to je nacionalizam i to je mržnja. I to je zapravo danas njihova, nacionalizam je ponovo kao ideologija ili nacionalšovinizam njihova ključna legitimacija, zato što su svi drugi narativi, nisu možda do kraja svi, oni i dalje pričaju o, ne znam, putevima, o izgradnji i tako dalje, ali onaj osnovni metanarativ politički, a to jest su bile reforme i Evropa sa kojom je Vučić dolazi na vlast, u osnovi je to krahiralo. I on je sad faktički u sukobu, ili kako sam to rekao, u hladnom ratu sa Evropskom unijom. I on se vratio onome što zapravo radikali najbolje znaju, a to je taj nacionalizam i to je naravno i ksenofobija.
I dobro, i gde iz ovoga idemo? Pada mi na pamet vaš tekst, imamo još minut i po do kraja. Vaš tekst iz Radara, čini mi se, gde govorite da bi svaki drugi autokrata koji bi došao posle Vučića bio još gora varijanta Vučića. Da li vi suštinski ne verujete da promjena u ovom društvu ide, ili da kažem, vraća unazad na incident koji smo imali posle 5. oktobra, ili idemo dalje u autokratiju iz ovog? Gde iz ove pozicije mi idemo?
Između oslova, u tom tekstu u Radaru sam pokušao samo da napravim složeniju ono pitanje da sutra, ako bismo smenili ovu vlast, neće se stvari vratiti, neće se časovnik vratiti na 2012. Oni su temeljno promenili krvnu sliku društva. Dakle, naše društvo je mnogo više njihovim medijima, propagandom, retorikom, koje je strašno polarizovala i zatrovala društvo. Oni su promenili krvnu sliku našeg društva. I stvari se neće vratiti. Na kraju krajeva, vi sad kad pogledate koliko građana danas veruje u priču o Evropi i tako dalje, vidjet ćete da su to strašno niske cifre i da mi više čak nemamo ni nekakav konsenzus, mi nemamo većinu za nekakvu priču o pridruživanju Evropskoj uniji, koja je još uvek zvanična politika ove države, dok recimo za ovu priču o kineskoj budućnosti, gde se stalno zaboravlja jedna važna stvar. Vi kad ulazite u Evropsku uniju, vi ulazite tamo kao subjekt, jer tamo ulaze suverene države, gde i velike i male imaju, one su politički subjekti, imaju pravo veta, mogu da glasaju protiv, mogu da zaustave svaku odluku. Vi ako ulazite u savez sa Kinom, vi više ne postojite. Vaša suverenost, više dugmići neće da ostanu od toga. I zbog toga mislim da je važno da preispitamo ovu stvar i da na kraju krajeva istaramo na čistac šta se to juče ne potpisalo, nego da li je se juče desio taj strateški zaokret Srbije i politički, i unutrašnji politički, i spoljnopolitički, a da nama to zvanično niko nije rekao i da nadležne institucije se o tome nisu izjasnile.
Hvala što ste bili.
Hvala vam.
Goste mi si za Vesti televizija N1, bio ovo istoričar Milivoj Bešlin, ostanite uz Novi dan. Prijatno.